Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ürdiyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava isti olacaq deyir sinoptiklər. 30-35 dərəcəyə çatacaq temperatur. Yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən bulutlu olacaq.
Rayonlarda da hava isti olacaq. Aran rayonlarda hətta 38 dərəcə olacaq temperatur. Dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, yağış da yağa bilər.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Cümləsənin xaricdə səs çıxınacaq sistemesinin əsası yoxdur. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyir.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planına uyğun olaraq sınaqdan keçirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin.
İran Avropa Birliği ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir.
Və bugün 1 iyun Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günüdür. Azərbaycanda uşaqları kimdən və nədən müdafiə eləmək lazımdır? Qonağımız Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Fəkirov olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Eynilaf Ətlayevin təsis elədiyi Real Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla hədələmə faktarı var. Saytda güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanan Azərbaycan müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilib. Həmin məlumatlar terrorçuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bunu Azərbaycan Baş Prokuroru Zakir Qaralov dünən deyib. Eynilaf Ədilov haqqında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin cinayət iş açmasına aydınlıq gətirərkən, Zakir Qaralov onu da deyib ki, istintaqın gedişi barədə MTN bu yaxınlarda şimayətə ətraflı açıqlama verəcək. MTN gündəliyi Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynilaf Ədilov cinayət məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi açmışdı. Daha öncə isə məhkəmə başqa iddia ilə jurnalisti böhtan atmaqda təqsirlə bilib 2 il yarım azadlıqda məhrum eləmişdi.
Böhtan iddiası ilə 2 il yarımlığa həbs olunan başqa 2 jurnalist, Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadənin səhhəti pisləşib. Amma 2 gün əvvəl azadlığa başlayan Yaşar Ağazadə aksiyanı davam elətdirir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vaqif Hacı Bəyli məlumat verib. Hacı Bəyli deyib ki, Yaşar Ağazadə həbsindən 2 ay əvvəl kardioloji müalicə almışdı. Rövşən Kəbirli isə bir dəfə infarkt keçirib. İndi jurnalistlər Vail təcridxanasında darısqal otaqda saxlanırlar deyə vəziyyətləri biraz da ağırlaşıb. Jurnalistlərin bağışlanmasına gəlincə Hacı Bəyli deyir ki, komitə və millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bununla bağlı akademik Cəlal Əliyevə müraciət ediblər. Onun reaksiyası isə apellyasiya məhkəməsi vaxtı məlum olacaq. Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadəni məhkəməyə akademik Cəlal Əliyev vermişdi, böhtanda təqsirləndirmişdi. Onların hərəsinə 2 il yarım iş veriblər.
ATT Media Azadlığı üzrə hesabatlarında jurnalistlərə qarşı ən çox iddia qaldıran nazir kimi göstərilən Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə bu cür iddiaları yanlış sayır. O dünən jurnalistlərə deyib ki, düzün deyim ki, saymamışam kim daha çox jurnalistlərdən şikayət edib, amma hesab eləmirəm ki, mən jurnalistlərlə bağlı məhkəməyə ən çox iddia qaldıran nazirəm. Daxili İşlər Naziri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərovun istintaqı ilə bağlı da danışıb, nazir jurnalistin onu vuranları tanıması məsələsinə istintaqın hüququ qiymət verəcəyini deyib. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov Eynilaf Ədilayevin həbs edildiyi gün ona hücum edənləri tanıdığını və onları hüquq mühafizə orqanlarında çalışdığını demişdi. Üzeyir Cəfərov və daha 20 jurnalist Gündəlik Azərbaycan qəzeti fəaliyyətini dayandırandan sonra xarici ölkələrdə sığınacaq istəmişdi.
Azərbaycanlı jurnalistlərin xarici siyasi sığınacaq istəməsi siyasi oyundur. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Mehdiyev dünən bildirib ki, hesab eləyirəm ki, belə müraciətlərə heç bir əsas yoxdur. Bu, siyasi qrupların müəyyən növbəti oyunudur. Azərbaycanın Baş Prokuroru Zakir Qaralov isə deyib ki, hansı jurnalistin hara müraciət eləməsi onun öz hüququdur. Amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var.
İnanmıram ki, bizim hüquq mühafizə orqanları belə ağılsız hərəkət eləsinə və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev azad eləmək üçün 100 milyon dollar rüşvət istəsinlər. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Fərhad Əliyevin məhkəmədəki açıqlamaları ilə bağlı jurnalistlərə belə deyib. Ramiz Mehdiyev seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsinə də toxunub və bildirib ki, seçkilər məcəlləsinə hansısa dəyişiklik sırf texniki xarakter daşıyacaq. Hazırda Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Şahin Əliyev və Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzər Pənov Strasburqda Venesiya Komissiyası ilə seçki məcəlləsində dəyişiklikləri müzakirə edirlər.
İranda azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə aparan Hüseyin Xatibi edam oluna bilər. Bu haqda Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyir ki, onlarda olan məlumata görə Xatibiyə artıq həbsxanada işgəncələr veriblər. Xatibi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərindəndir. İranın İnqilab Məhkəməsi onu ölüm hökmünə məhkum eləyib. Deyib ki, Türkiyəyə casusluq eləyirmiş. Amma konkret ittihamların nədən ibarət olduğu bilinmir. Xatibi 9 ay Təhlükəsizlik Nazirliyinin Urmiyadakı təcridxanasında saxlanılıb. Məlumata görə onu döyüblər, qabırğalarını sındırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikanın planlarına cavabdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın Polşa və Çexiyada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi planları ilə bağlı belə deyib. Putin dünən Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerika prezidenti istəyir ki, onun ölkəsi və başqa inkişaf edən 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün uzun müddətli plan qəbul eləsin. Plan atmosferə qaz tullantılarının buraxılmasını azaltmağı nəzərdə tutur. Bushun bununla bağlı yeni strategiyası gələn həftə Almaniyada keçiriləcək böyük səkizli ölkələrinin samitinə təqdim olunacaq. Atmosferə karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 97-ci il Kyoto protokolunu Amerika imzalamayıb, onu qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmamaqda günahlandırırlar.
Yugoslaviya üzrə Beynəlxalq Haqa Tribunalı Bosniyadan olan Serbiyalı general Zdravko Talimirin həbs edildiyini bildirib. BMT-nin müharibə cinayətlərində ittiham eləyib uzun müddət axtardığı Serb generalı Ratko Mladic'in ən yaxın silahdaşı olan general Talimirin harda həbs olunduğu açıqlanmayıb. Serbiyalı general 92-95-ci illərdə Bosniya müharibəsi zamanı kütləvi qətillərdə və Srebrenica'dakı qırğında ittiham olunur.
Amerika və Avropa Birliyi ölkələri isə Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planına kiçik dəyişiklik ediblər. Amma BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunan bu layihədə də Martti Ahtisaarinin planında olduğu kimi Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan Rusiya bu plana qarşı çıxmışdı. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin bildirib ki, yeni layihə də onları qane eləmir.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir də. İran nüvə rəsmisi Əli Larizani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin başçısı Javier Solana ilə başa çatan danışıqlar haqqında belə deyib. Tərəflər danışıqların konstruktiv keçdiyini və 2 həftə sonra yenidən görüşəcəklərini bildiriblər. Daha öncə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice demiş ki, İran beynəlxalq aləmdən daha da təcrid olunmamaq üçün nüvə proqramını dondurmalıdır.
İraqda Fəlucə şəhərində intiharçı bombaçı partlayış törədib 20 nəfər ölüb. Hadisəyə görə Əl-Qaidəyə bağlı İraq İslam Dövləti qrupu məsuliyyəti üzərinə götürüb. Eyni gündə İraqda Amerikanın Associated Press agentliyinin operatorunu da öldürüblər. Dünən 3 Amerika əskərinin həlak olduğu təsdiqlənib İraqda. Bununla da may ayı Amerika hərbçiləri üçün son 2 il yarımda ən ağır ay hesabı olmuş.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də xəbərətər verişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və xəbərətər verişi davam edir.
Amerika ilə Rusiya arasında silahlanma yarışı təzədən başlayıb. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu açıqlaması mübahisə yaradıb. Sergey Lavrov bu açıqlamanı Almaniyada vermişdi.
Məsələ burdadır ki, belə yarışlar adi yarış olmur. Tarix də sübut edir ki, Rusiya ilə Amerika silahlanma yarışına girəndə dünyanın siyasi xəritəsi dəyişir. Röşən Raiboğlu'nun söhbətini dinləyək.
Təhlilçilər hesab edirlər ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugünlərdə dediyi silahlanma yarışı yenidən başlanıb sözləri arxasında soyuq müharibə dövründə SSRİ ilə ABŞ arasında gedən Sovet İttifaqının əvvəlcə iqtisadi iflasına, sonda isə parçalanmasına gətirən silahlanma yarışının bənzəri gizlənmir. Sergey Lavrov bunları Rusiyada yeni qitələr arası ballistik raketin uğurlu sınağından bir gün sonra ABŞ-ın Mərkəzi Avropada raket əleyhinə öz yeni müdafiə sistemini yerləşdirmə planları barədə demişdi. Təhlilçilərin əksəriyyəti deyir ki, bugün soyuq müharibə dövrü səviyyəsində silahlanma yarışı mümkün deyil. Moskvada yaşayan müstəqil hərbi təhlilçi Pavel Felgenauer'in dediyinə görə, soyuq müharibə dövrünün silahlanma yarışı təxminən bərabər qüdrətə malik olan iki blok arasında gedirdisə, bugün Rusiya qərb ölkələrindən qat-qat zəifdir.
But now Russia is much more than the Soviet Union.
Bugün söhbət SSR-dən kiçik olan Rusiyadan gedir. Varşava bloku artıq mövcud deyil. Əhalisi 8 dəfə, iqtisadi gücü isə 100 dəfə çox olan Qərblə yarışmağa onun gücü çatmaz. ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, Mərkəzi Avropada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Rusiya deyil, İran və Şimali Koreya kimi etibarsız dövlətlərə qarşı yerləşdiriləcək. ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Victoria Nuland həmçinin deyib ki, Vaşinqtonun yeni silahlanma yarışına başlaması haqqında iddialar tamamilə əsassızdır. Bəzi təhlilçilərin fikrincə isə silahlanma yarışı barədə Rusiya rəsmilərinin bəyanatları parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində bugün Moskvanın Vaşinqtonla hərbi sahədə rəqabət aparmağa imkanı çatması barədə cəmiyyətdə rəy yaranmasına hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bugün isə iyunun 1-idir, Beynəlxalq Uşaqların Müdafiə Günüdür və bugün Azərbaycan parlamentinin qapıları uşaqların üzünə açılacaq.
Bugün spikerində, vice spikerində yerində uşaqlar oturacaqlar ilə deputatların da yerini uşaqlara verəcəklər. Azərbaycan parlamenti bir günlüyünə tapşırılacaq uşaqlara.
Və Beynəlxalq Uşaqların Müdafiə Günü ilə bağlı bizim də onlara hədiyyəmiz var.
Dünya bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününü qeyd edir. Neçə illərdir, hətta Sovet dövründən belə yayın ilk ayının ilk günündə dünya balacaların müdafiəsi üçün səfərbər olur, bir günü uşaqlara hədiyyə edir.
Azərbaycanda necə? Uşaqların hüquqlarını müdafiə edirlərmi? Azərbaycanda uşaqların hüquqlarını kimlərdən və necə müdafiə eləmək lazımdır? Bundan bağlı qonağımızla indi söhbət edəcəyik. Qonağımız da Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovdur.
Hələlik isə Kəbiran Dilavərlinin, həmkarım Kəbiran Dilavərlinin söhbətinə qulaq asaq, onun qəhrəmanları qayğısız uşaq həyatını çoxdan unudublar. İndi onlar başqalarını müdafiə edirlər.
Bakıda hər cür uşaqla rastlaşmaq olur. Yeləncəkdə yeylənənləri də, ayağını ayağının üstünə aşırıb, siqara çəkənləri də, maşın yanları da, xoşbəxt atılıb düşənləri də görmək olur. Mən iki nəfərlə, Hüseynlə və Natiqlə söhbət elədim. Onlar özləri demiş, pul qazanan uşaqlardır. Hüseyn mənə öz yaşayışı haqqında bunlar danışdı.
Neçə yaşındasınız?
14.
Günə baxan toxumu satmaqla məşğulsan da, gündə neçə saat bu işlə məşğul olursan?
Gündə 8 saat, 9 saat.
Nə qədər pul qalır ki, 9 saat sərf edirsən? Valideynlərin kətdə yaşayır.
Səllə bakım.
Bəs özün burada harada qalışdın?
Kiraya.
Kiraya nə qədər pul verirsin?
5000, 6000.
Demək, həm evin pulunu verirsin, həm özünü təmin edirsin, həm də ailənizə pul göndərirsin. Məktəbdə oxumusan?
Yox.
Heç var?
Oxumuşam, yəni getmədim.
Bu yemək kim bişirsən?
Özüm.
Nə bişirirsən məsəl üçün?
Nə deyim, yumurta, bozbaş yer.
Natiq Hüseyndən də dirbaş olduğunu deyir.
Sən neçə yaşındasın Natiq?
13.
Bax Natiq, sən nə günə baxan toxum satmaqla məşğulsun, hə? Alıcıların necə olur?
Baxırlar da, yaxşı olanda yaxşı, pis olanda pis.
Gündə nə qədər satırsan? Sən neçə manatlıq sata bilirsən?
15 min. Mən çoxdan gəlmişəm.
Natiq, sən də evinizə pul göndərirsən? Nə qədər göndərə bilirsən ayda?
Ayda bir, baxırdan.
Burada yaşayışın necədir sənin?
Kətdən yaxşıdır. Kətdə sən deyəndə nə qaz olur, nə əşi olur. Burada hansı kanala istəyirsən basın, amma kətdə bir dənə STV birdən.
Bu uşaqların yaşı az olsa da ailə qayğısından böyüklərdən fərqli danışmırdılar.
Evdən sizdən tələb edirlər, yəni sizi göndərdilər ki, gedin işləyin, yoxsa özünüz gəlmiş?
Özümüz gəlmiş. Bax, kətdə vəziyyət çətindir, ona görə də sıb gəlmiş.
Hiss elədin ki, o çətinliklər var ailədə, sən bunu qəbul eləmədin, kömək eləmək istədin. Buna nail olmuşsan?
Hədə, pisdir, yaxşıdır.
Valideynlər razıdır sənə?
Hə.
Bəs nə vaxt gedirsiniz evinizə?
Belə vaxt olur, 15 gün, 20 gün, bir ay belə qalıb gedir.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi valideyn himayəsindən kənar yaşayan 120 uşaq arasında soru keçirib. Bu uşaqlardan 112 nəfəri gələcəkdə biznesmen olmaq istədiklərini deyiblər. O da məlum olur ki,
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Mövzunu davam elətdiririk. Qonağımız Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Xoş gəlmişsiniz, Yusif Məm.
Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Yusif Məm, reportaja da qulaq astıq Kəbiranın qəhrəmanlarına. İndi mən sual edeyim sizdən. Azərbaycan uşaqlarını nədən və kimdən müdafiə eləmək lazımdır?
Yəni, Azərbaycan uşaqların kimdən, nədən müdafiə eləmək lazımdır? Yəni, bu sual öz yerində, yəni aktual suallardan biridir. Kimdən, nədən? Nədən korrupsiyadan müdafiə eləmək lazım? Kimdən? Məmurlardan. Yəni, uşaqlar korrupsiyanın qurbanı olurlar. Məmurlar, yəni dövlət nümayəndələri uşaqlara gəlir mənbəyi kimi baxır. Bu, indi ən aktual problemlərdən biridir. Yəni, bizdə, Azərbaycan dövlətində, dövlət nümayəndələri, məmurlar uşaqların hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Təəssüflər olsun ki, dövlət nümayəndələri uşaqlara gəlir mənbəyi kimi baxırlar. Və hər vasitə ilə onlardan istifadə edib öz gəlir mənbələrini zənginləşdirmək istəyirlər. Misal olsun. Mən misal olsun. Gəl bir yaxınlarda misal olsun. Gəl bu yaxınlarda məsələn Təhsil Nazirliyi bağçaların özəlləşdirilməsi haqqında qərar vermişdi. Yəni bunu prezident imzalamışdır. Yəni bu qərar nədən ibarətdir? Sovet dövründə Azərbaycanda Sovet dövründə ən az olan bağçalar dövlətləri sırasında idi. Yəni 1792 dənə bağça var Azərbaycanda. Bunlardan indi 105-ini özəlləşdirirlər. Yəni bu özəlləşdirəndə uşaqların özəlləşdirirlər. Yəni bu özəlləşdirəndən sonra o uşaqlara qismət olmayacaq o bağçalar. Yəni o uşaqlar bağçalarda yəni bağçalara gəlməyəcəklər. Yəni o uşaqların əlindən alırlar. Və özəlləşdirən kimlər olacaq? Dövlətdə adamlar. Yəni bu artıq uşaqların biz əlindən alırıq və bununla kim dövlətlənəcək? Yəni məmurlar və öz korrupsiyaya yuvarlanmış insanlar. Ya təhsili götürək, təhsil. Sovet dövründə biz deyirdik pulsuz təhsildir. İndi isə Azərbaycanda pullu təhsildir.
Yusuf Əlim, təhsillə bağlı söhbətimiz, uşaqların təhsillə bağlı söhbət davam elətdirərik. Amma ki, indi verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Çox sağ olun.
Jurnalistlərin xaricdə səhər sığınacaq səməsinin əsası yoxdur. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin fikrincə bu siyasi oyundur.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçib. Prezident Vladimir Putin deyib ki, silahlanma yarışının qızışmasına görə məsuliyyəti Moskva daşımır.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir. Madriddə başlayan danışıqlardan sonra İran rəsmisi belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və xəbər ətər davam edir. Qonağımız var studiyada. Uşaq hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi günü ilə bağlı Azərbaycanda Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovdur. Yusif müəllim, xəbər başlıqlarından əvvəl danışırdınız artıq uşaqların təhsil problemi ilə bağlı.
Bəli, təhsil problemi. Yəni təhsil problemində yəni çox problemlər var. Azərbaycan Sovet dövründə pulsuz təhsil idi. Yəni indi isə biz deyirik pulsuz, ancaq Azərbaycanda pulsuz təhsil deyil, pullu təhsildir. Yəni ali məktəbə qəbul eləmək istəyirsənsə, yəni özünə repetitor tutmalısan, müəllim tutmalısan və müəllimə ayda müəyyən miqdarda pul verməlisən və ondan sonra ali məktəbə qəbul oluna biləcəksən. Məktəblərdə dərs keçirilmir. Deməli dərs keçirilmir. Sizsə təhsil almaq üçün sən pul verməlisən, məlum tutmasa və ali məktəbə qəbul olmasa. Bu da hər aliyə qismət olmur. Çünki 9-cu sinifdə müəllim tutursan və öz uşağı yəni ali məktəbə qəbul etdirmək istəyirsənsə, sən təxminən 2 il ərzində 3-4 min dollar pul verməlisən. Bu az rəqəm deyil. Məhz bundan bərabər indi mərkəzləşdirilmiş attestat imtahanları aparırlar. Yəni Bakıda, yəni Xətai rayonunda İmişlidə, yəni eksperiment şəkildə. Uşaqlar 11-ci ilə qədər oxuyurlar, imtahan verirlər. Yəni 11-ci sinifə qəbul, 11-ci sinifə gəlib çatırlar. Ondan sonra ixtisaslaşdırılmış imtahan aparırlar ki, yəni bu ixtisaslaşdırılmış imtahan, mərkəzdəki imtahanı verməyən uşağa attestat vermirlər. Yəni burada sual çıxır ki, bu uşaq 7-dən 11-ə qədər necə oxuyub? Necə gəlib 11-ə qədər çatıb, sonra isə buna attestat vermir. Yəni imtahan verə bilməsən, imtahandan keçirdə buna attestat verilməyəcək. Onun üçün uşaq məcbur olur ki, attestatı almaq üçün, yəni əri yollara əl atsın, rüşvət versin. Yəni bu da təhsildə rüşvətin olmasını gətirib çıxardır. Yəni məmurlar belə qanunlar, komissiyalar, qanunlar yaradırlar ki, öz maddi vəsaitlərini doldursunlar.
Aha. Yusuf müəllim, bu dediyiniz sadalandığınız problemlərdən yəni dövlətin xəbəri yoxdur. Axı dövlətin bir qurumu da var ki, ailə uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi də var.
Yəni, biz 97-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan dövlətini tövsiyə eləmişdi ki, belə bir komitənin yaradılsın. Çünki Azərbaycanda uşaqların müdafiə ilə heç bir nazirlik komitə yoxdur. Mən 2006-cı ildə Prezidentin sərəncamı ilə belə bir komitə yaradıldı. Biz bunu alqışladıq. Nə təəssüflər olsun ki, bu komitə bu vaxta qədər uşaqların mənəfiyini müdafiə etməsində heç inancısı bir addım atmır. Yəni, onun nə dövlət proqramı var, nə üst strategiyası var. Mən onun üçün də Azərbaycan uşaqları, yəni o nazirliyə, o komitəyə çox ümid edirlər. Və ancaq təəssüflər olsun ki, bu mənim yanımda, yəni o komitənin nümayəndəsi olmalıdır. O komitə nümayəndəsi ictimaiyyətə bu gün müraciət eləməlidir. Və Azərbaycanda uşaqların vəziyyətini şərh etməlidir. Təəssüflər olsun ki, o komitə nə mətbuat konfransı keçirdi uşaqların müdafiəsi ilə əlaqədar, nə uşaqların problemi ilə əlaqədar qəti addımlar atır.
Nə etməlidir? Bu tipli komitələr necə müdafiəsini təşkil etməlidirlər?
Yəni necə etməlidir? 2006-cı ildə Azərbaycan dövlətinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsindən 69 dənə tövsiyəsi verilmişdi. Bu tövsiyələri Azərbaycan dövləti həyata keçirməlidir. Yəni bu 2009-cu ildə Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsində hesabat verici ki, Azərbaycan uşaqlarının vəziyyəti necədir? Bu komitə bu tövsiyələri həyata keçirməlidir. Yəni burada Azərbaycanda indi nə reallıqdadır? Və deyirik ki, hal-hazırda Azərbaycanda uşaqlar xaricə satırıq. Bu məsələ qalxıb, mən 2003-cü ildə Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin rəhbəri Namiq Abbasov məsələni qaldırmışdı və qeyd eləmiş ki, Azərbaycan dövlətindən xarici uşaqları satırlar. Yəni, bu da kimin əlindən gedir? Məmurların əlinə. Yəni, kimlə bundan varlanır? Məmurlar. Yəni, korrupsiya yuvarlanan məmurlar. Yəni bu tövsiyələri həyata keçirməli, uşaqlarını müdafiə eləməli. Təəssüflər olsun ki, indi də uşaqlar xaricə satırlar.
Yusuf Əlim, bir çox ölkələrdə inkişaf eləmiş ölkələrdə ombudsmanlar var, uşaq ombudsmanları sırf bundan bağlı. Azərbaycanda niyə yoxdur? Bununla maraqlanmışsınız mı?
Maraqlanmışsınız. Yəni tövsiyələrdən biri də ondan ibarətdir. Uşaqların mənəfəyini müdafiə edən ombudsmanın olmasıdır. Yəni inkişaf etmiş dövlətlərdə var, privatik ölkələrdə var. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biz bu məsələni qaldırmışıq. Təəssüflər olsun ki, belə bir nümayəndə yoxdur. Bu nümayəndənin olmasını, yəni kim müraciət eləməlidir? Bu məsələni qaldırmalıdır. Yəni düz komitə. Komitəyə, yəni üç köməkçiləri olmalıdır ki, ombudsmanın uşaq ombudsman olmasın, komitənin işini sürətlənməsindən gətirib çıxardı. Çünki ombudsman birbaşa prezident aparatı ilə və Milli Məclisin sıx əlaqədar olur və uşaqların problemlərini qaldırır.
İsməm, Azərbaycanda 250 minə yaxın məcburi köçkün uşaq yaşayır indi Azərbaycanda. Köçkün uşaqların vəziyyəti necədir? Maraqlanmısınız mı bunu?
Yəni biz məsələn öz hesabatımızda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı uşaq komitəsi hesabatında Azərbaycanda ən aktual problemlərdən 250 min köçkün uşaqların olmasını qeyd eləmişik. Yəni bu problemlərdən biri odur ki, yəni uşaqların müdafiəsində məcburi köçkün uşaqların hüquqları tapdanır. Bu Azərbaycan dövlətinin tərəfindən deyil, beynəlxalq aləm tərəfindən uşaqların hüquqları tapdanır. Çünki bizim torpaqlarımız işğal olunur. Onların vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Niyə görə acınacaqlıdır? Yəni, onlar əsasən düşərgələrdə yaşayır, vəziyyətləri pisdir. Yəni, mən dedim ki, onların şəraiti yoxdur ki, ali məktəbləri qəbul olunsun. Yəni, mən o qeyd edəndim ki, indi hal-hazırda ali məktəb və qəbul eləmək istəyirsən, pulun olmalıdır. Yəni, məcbur köçkünlük, düşərgədən olan uşaqların pulu olmadığına görə, onlar ali məktəbə qəbul olunur. Onlar əskərliyə gedir, əskərlikdən sonra hamısı Rusiyaya üz tuturlar və Azərbaycanın əhalisinin deqradasiyası uğrayır.
Yusuf Əlim, burada bir şey çıxır. Çünki bayaqdan, məsələn, bir çox problemlərə görə cəmiyyəti, dövləti iddiam edilir ki, uşaqların hüquqlarını müdafiə eləmir. Amma belə deyək də, valideynlər özləri nə qədər uşaqları müdafiə edir? Çünki belə bir araşdırma aparıblar Britaniyadakı gənc anaların 1/4 uşaqların döyməyə zorakılığa normal baxırlar. Bəs Azərbaycanda məsələn dövləti ittiham eləyəndə valideynlər özləri günahkar deyirlər ki, onların uşaqlarının hüquqları.
Yəni mən dövləti ittiham eləyəndə, yəni dövlət iş aparmalıdır ki, valideyn də uşaqların hüquqlarını müdafiə etməli. Dövlət iş aparatsa, uşaq öz hüququnu bilsə, uşaq valideyndən öz hüquqlarını tələb edəcək. Bəlkə valideyn özünün uşağın qarşısında məsuliyyətli olduğunu biləcəkdir. Yəni bir sadə misal göstərir də. Uşaqlar indi valideyn məcbur eləyir uşaqları küçədə yolçuluq eləməyə. Düzdür, məcbur eləyir də və bununla qazanc əldə edir. Qanunvericilikdə əgər belə bir istismar varsa, o valideyni $20 cərimə eləyirlər. Bu cüzi miqdardadır. Xaricdə Avropa, yəni Türkiyədə sadə bir yaxın qardaşımız olur Türkiyəyə yaxınlaşdı. Əgər valideyn uşağını məcbur eləyirsə, istismar eləyirsə, onu cinayətə cəlb edirlər. Yəni cinayət məcəlləsi hansı maddəsində ittiham olur və bunu azadlıqdan məhrum edir. Azərbaycanda belə qanun yoxdur. Deməli qanunvericilikdə də həddindən artıq boşluq var ki, valideynlər uşaqlarını istismar, döyməsini, zorakılığı üçün imkanlar yaradır. Yəni burada valideynlərin də günahları vardır.
Çox sağ olun İsmail, təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Xatırladaq ki, qonağımız Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bakirov idi. Bakıda isə dünən ölkənin ən böyük banklarından birini təşvişə salıb 11 yaşında bir uşaq, bu barədə danışacağıq. Elanlardan sonra Səhər qəzetlərinin icmalında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günleri. Azadlıq Radyosu ile Avrupa Şurası'nın birgə layihəsi. Avrupa Ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Xəbər ətəsə davam edir, ona 25 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə, bugün iyun ayının 1-idir. 11 yaşında uşaq dünən Respublika Bankına zəng eləyib, deyib ki, deməli, daha doğrusu bir nəfər zəng eləyib Respublika Bankına, deyib ki, bankı qarət eləyəcək, hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparıblar, Lider televiziyasının məlumatına görə araşdırmalarda məlum olub ki, banka zəng eləyən şəxs 11 yaşlı Emin Bayramov idi. Uşağı valideynlərlə bir yerdə polisə dəvət ediblər, ondan izahat alıblar, faktla bağlı polis bölməsində araşdırma aparırlar. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Uşaqlarla bağlı Express qəzetində bir şey var, amma elə də belə deyilir, xoş yazı deyil. Çünki çox uşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsini Express qəzeti yazır ki, Milli Məclis hazırlamasından imtina eləyib. Bu qanun layihəsi hazırlanmağa başlayanda fikirləşirlər ki, Azərbaycanda demoqrafik cəhətdən azalma var. Çünki artıq 97-ci ildən bəri Dövlət Statistika Komitəsi məlumatları ilə ailələrdə 1-2 nadir hallarda 3 uşaq olur və bunu elə bir qanun lazımdır ki, çox uşaqlı ailələrin hüquqlarını müdafiə edib onları həvəsləndirə bilsinlər. Amma Hadır Əcəbli həmin qanunu hazırlayan komissiyanın sədri deyib ki, hal-hazırda məlum olub ki, ölkədə hər il 1.2% həddində əhali artımı var, yəni ildə 85 min uşaq da olur və bu da onu gətirib çıxarıb ki, çox uşaqlı ailələri həvəsləndirməyə hələlik ehtiyac görməyib Milli Məclis və bu qanunu qəbul eləməyib.
İctimai siyasi mövzular da var. Zakir Qaralov Bəhrad Əliyevin məhkəməsində ifadə verməyə hazırdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Baş prokuror deyib ki, hər bir vətəndaş qanun qarşısında cavab verməlidir. Əgər nə vaxtsa məhkəmə qərar versə, biz də ifadə verəcəyik. Baş prokuror Fərhad Əliyevin istintaq zamanı məndən 100 milyon dollar istəyiblər açıqlamasına da münasibət bildirib. Deyib ki, hələ ki məhkəmə gedir, bundan artıq nə isə məhkəmə prosesinin gedişinə mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə də əlavə danışmaq istəmir.
Bugünkü Zərqala qəzeti isə artıq məhbəsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin yeni iddia irəli sürülməsi ilə bağlı Zakir Qaralovun elə dediklərinə aydınlıq gətirib. Zakir Qaralov dünən Eynullah Fətullayevla bağlı demişdi ki, o konkret olaraq təsis elədiyi səhifəsində İranın güya ki Azərbaycana hansı obyektlərinə bomba zərbələri indirəcəyini yazmışdı və bu da məhz terrorçuluqla hədələmədi. Bunu xəbərlərdə də demişdi və qəzet iddia edir ki, birincisi, əgər Eynullah Fətullayev belə bir şey yazıbsa, bütün mətbuat vasitələri bu haqda yazdığına görə yazıb, yəni bu sır jurnalist marağı idi. İkincisi, əgər doğrudan da hər hansı bir burada dövlət sirrinin açılmasından söhbət gedirsə, burada məhz İran dövlətinin sirri açılıb ki, ona görə də Azərbaycan qanunlarına Eynullah Fətullayevin yenidən cinayət işi açılması başa düşülən deyil.
Ayna qəzetinə Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri müsahibə verib, deyib ki, Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında Rusiyanın Ermənistandakı bazalarının Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdid törətməsi vurğulanması məsələsinin vurğulanması qeyri-ciddi olardı. Bunu Ayna qəzetinin müxbiri soruşub Xəzər İbrahimdən ki, niyə bu məsələ sənəddə konkret qeyd olunmayıb? Xəzər İbrahim də deyib ki, Rusiyanın Ermənistandakı bazasının təhlükəsizliyə təhdid olunması barədə fikirlər hansısa şərhlərin, mülahizələrin nəticəsi ola bilər, lakin konsepsiyada bu məsələnin təhdid kimi göstərmək sənədin daha çox genişlənməsini və amorflaşmasına gətirib çıxara bilərdi.
525-ci qəzet isə yazır ki, Ramiz Mehdiyev, prezidentin icra hafatının rəhbəri deyib ki, İlham Əliyevin prezident səlahiyyətlərini 7 ilə çatdırmaq fikri yoxdur. Bununla bağlı Ramiz Mehdiyev qəzetdə deyib ki, 7 ilə çatdırılmaq barədə təkliflər ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən verilmişdir. Xoş arzular kimi qiymətləndirilib, amma cənab prezidentin hələ ki belə bir fikri yoxdur. Prezidentin icra aparatının rəhbəri dövlət gerbinin dəyişdirilməsi və dövlət himninin qısaldılması barədə təkliflərə də münasibət bildirərkən deyib ki, bu da ayrı-ayrı şəxslərin fikirləridir, lakin hakimiyyət səviyyəsində bu haqda heç bir müzakirə aparılmayıb.
Siz səhər qəzetlərindən icmalı dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun efirinə gedən məlumatları, materialları siz saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında həm canlı biz efirə gedən vaxtlarda, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Siz xəbərlərin mətnini də Azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə hər səhər 8-də də efirdə olur. 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa qədər həm də orta dalğada AM 15:30 və 1296 tezliklərində də.
Və indi xəbərlər verişi başa çatmaq üzrədir və həmişə olduğu kimi verişin axırında xəbərlərin izbanına bir daha nəzər salaq. Jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq istəməsinin əsası yoxdur, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyir.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib Prezident Vladimir Putin.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırmasını müzakirə eləməyib.
Bugün Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günündə Azərbaycan Parlamenti uşaqların öhdəsinə veriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. İnlaf Ətlayevin təhsil edildiği Realin Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluğla bağlı hədələmə faktarı var. Saytda göy İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanacaq Azərbaycanın müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilib. Həmin məlumatlar isə terrorçuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bunu Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qarulov dünən deyib.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadənin səhhətləri pisləşib, amma müxalifət qəzetinin əməkdaşları aclıq aksiyasını davam elətdirirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Jurnalistlərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Vaqif Hacıbəyli məlumat verib. Xatırladaq ki, qəzetin qəzetin jurnalisti Yaşar Ağazadə 2 gün əvvəl aclığa başlamışdı.
Jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq istəməsinə münasibət bildirən Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, bu siyasi oyundur və heç bir əsası yoxdur. Zakir Qarabov isə Azərbaycan baş prokuroru isə bundan bağlı deyib ki, hansı jurnalistin hara müraciət etməsi onun öz hüququdur, amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var.
İranda Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Hüseyn Xatibini edam eləyə bilərlər. Bu barədə Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyir ki, onlarda olan məlumata görə Xatibiyə artıq işgəncələr veriblər. Xatibi İranın İnqilab Məhkəməsi xatibini ölüm hökmünə məhkum edib, deyib ki, o Türkiyə casusluq edirmiş.
Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikanın planlarına cavabdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın Polşa və Çexiyada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi haqqında belə deyib. Putin dünən Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerika prezidenti George Bush isə istəyir ki, onun ölkəsi və başqa inkişaf edən 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün uzun müddətli plan qəbul eləsin. Plan atmosferə qaz tullantılarının buraxılmasını azaltmağı nəzərdə tutur. Bush'un bununla bağlı yeni strategiyasını gələn həftə Almaniyada keçiriləcək böyük səkizli ölkələrinin sammitinə təqdim edəcəklər. Atmosferə karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 97-ci il Kyoto protokoluna Amerika qoşulmayıb. Amerikanı qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmamaq deyə davam edirlər.
Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Haqa Tribunalı Bosniyadan olan Serbiyalı general Zdravko Talimirin həbs edildiyini bildirib. Zdravko Talimir 1992-95 illərdə Bosniya müharibəsi zamanı kütləvi qətillərdə və Serebrenica qırğında ittiham olunur.
Amerika və Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planına kiçik dəyişiklik ediblər. Amma bu planda da Marti Ahtisarinin planındakı kimi Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan Rusiya bu plana qarşıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin bildirib ki, yeni layihə də onları qane eləmir.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılması müzakirə eləmir. İran nüvə rəsmisi Əli Larcani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin başçısı Javier Solana ilə danışıqlardan sonra belə deyib. Tərəflər danışıqların konstruktiv keçdiyini və 2 həftə sonra yenidən görüşəcəklərini bildiriblər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərin icmalı idi. Sonda hava məlumatını da eşidək. Bugün Bakıda hava isti olacaq, temperatur 35 dərəcəyə çatacaq, əsasən yağmursuz keçəcək.
Rayonlarda hava isti olacaq, aran rayonlarda 38 dərəcə olacaq, amma dağlıq ərazilərdə yağış yağa bilər.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə. Və Xəbərətər burada işini yekunlaşdırır.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14-24 gənclər üçün proqramdır. Bugün deməli uşaqların beynəlxalq müdafiə günündə gənclərin proqramına qulaq asacaqsınız. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səcadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropası.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
101.7
FM 101.7 FM